En ordentlig sånn juletekst, kan vi si. Du kjenner den nok når jeg leser den I alle fall. Det var en konge som skulle fødes. Nå det så som så med monarki og konge og sånn I dag, men den gangen så var det var den øverste. Og alt annet I det rike var undersåtter under denne ene. Det var kongen som var øverst. Og det jo klart at undersåtten hadde å bøye seg for det som kongen sa. Og ikke kongen som skulle bøye seg for det undersåttene mente. Det ser vi dessverre mye av I dag I kirke og bedhus. Men det altså Herrens ord som står fast, uansett hvordan det kommer til oss. Vi skal lese denne teksten, og så skal vi be om at Herren vil være iblant oss også I dag, og gjøre sitt ord levende for oss. Ja, Herre Jesus, takk at du etter ditt løfte nettopp her, din hellige ånd, og at du også I denne stunden vil levendegjøre ditt ord for våre hjerter, så vi kan se. Vi ber om dette, Jesus. At du ville kaste noe lys over din egen person for oss, at vi kunne få se deg. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, dette store under, at du stiger fram iblant oss og blir virkelighet. Amen. Denne teksten står da I Mika 5 og ifra vers 1 I Jesu navn. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være iblant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighets dager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født. De som blir igjen hans brødre skal vende tilbake sammen med Israels barn. Han skal stå og vokte sin jord I Herrens kraft, I Herren sin Guds navns høyhet. De skal sitte I ro, for nå skal han være stor like til jordens ender. Han skal være fred. Amen. Her flere ting som kommer klart fram I denne teksten, og vi skal ved Guds nåde og lys forsøke å stanse for det altså. Guds ord vårt lys. Vender du deg det aller minste bort fra det, så det straks blitt noe mørkere. Og fortsetter du den dreiningen, så ender du altså opp med Guds lys bak din rygg, og da det blitt helt mørkt. Da det bare mørke tilbake altså. Slik taler Guds eget ord om dem. De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Og så kommer dette. Hvor skulle de da ha visdom fra? Du ser det flere ting som følger av forkastelsen av Guds ord. De blir stående uten visdom. Altså overgitt til et udugelig sinn, så de gjør det som ikke sømmer seg. Som det står I Romerne 1:28. Du kan tenke på de ting som har steget inn først og fremst I den norske kirke I dag, og som forsvares fra høyeste hold. Ja, nettopp det vi leser om I Guds ord, altså. Videre, de blir til skamme. Altså, det vil altså si at de ikke når de mål de har satt seg. Det blir ikke slik de hadde ønsket og håpet, altså. De blir forferdet, de vil I stedet møte skremmende ting, som det også står. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde. Og mennesket kan ikke gjøre noe mer ondt I Guds øyne enn å forakte og forkaste hans ord. Videre, de rammes av ulykke. Det ikke små ubetydelige ting dette, vet du. Det bedre å få mennesker imot seg enn å få Gud imot seg. Igjen, Guds ord vårt lys. Den som ikke vil vandre I mørket må altså vokte seg for hvordan han stiller seg I forhold til lyset. Og det gjelder oss her i denne formiddagsstunden også. Så sant det Guds ord du hører, så det avgjørende altså hvordan du eventuelt tar imot det, eller støter det fra deg. En levende troende spør bare om en ting. Dette Guds ord? Ikke noe annet. Så taler Guds ord en sannhet her som du møter igjen gjennom hele skriften, nemlig den regel at han har utvalgt det som ingenting er. Det som smått og ubetydelig, foraktet og så videre. Slik som han her har utvalgt denne lille og uanselige byen Betlehem til fødested for sin sønn. Det var ikke det store og prangende altså. Du og jeg, vi har gjerne et sånt glansbild av Betlehem. Vi ser for oss dette bildet fra julehistoria, ikke sant? Romantisert som bare det, men slik var det ikke for jødefolket på den tid dette her skjedde. Det var en liten og uanselig landsby, som knapt noen regnet med. Den valgte Gud seg. Der lot han seg føde som menneske, men så stanser han heller ikke der altså. Han førte det videre inn i noe som var enda mer anstøtelig for den religiøse jøden og den vise grekeren. Han førte ham til Nazaret i hedningenes Galilea. Der skal han altså vokse opp. Hvordan dette ble sett på, det hører vi blant annet når Philip kaller på Nathanael. Da får han spørsmålet, kan det komme noe godt fra Nazaret? Der ligger altså i hvordan jøden så på Galilea og Nazaret og de folka som bodde der. De forventet seg ikke noe godt derfra. Dette altså Guds vis, det hans måte å gjøre det på, og det gjelder også deg som her nå. Han ser ikke etter fine og flotte ting hos deg, ting som han kan bruke liksom, som vel egnet. Han leter ikke etter gode emner, men tvert imot, dessverre, det fatt, det større ære til ham som likevel fører det i land. Og det jeg sikker på at du som virkelig har levende Gud i sannhet i noen år, du forundrer deg over at han makter å ta vare på deg, ikke sant? At han ikke har forkastet deg for lenge siden. Og den dagen du da står for denne tronen i himmelen og synger hans pris, så blir en stor forundring i ditt hjerte at nettopp du der. Ja. Og desto større ære til ham som klarte å føre en slik en igjennom, altså. Og ta vare på han eller henne gjennom hele livet. Og det alltid verre fatt, vet du, enn noen av oss kan fatte. Man sier jo det et sted, Luther, det vel, at hadde vi sett hvordan det virkelig var fatt med oss, så hadde vi dødd av skrekk, sier han. Ja. Men hadde vi sett hva vi i Kristus, så hadde vi dødd av glede. Ja. Så befinner vi oss et eller annet sted på den skalaen der da, imellom. Noen ganger litt der, og noen ganger litt der, ikke sant? Alt det som hva vi ser og ikke ser, og hvem vi har festet blikket på. Det ser du altså ettersom kristenlivet ditt skrider fram dersom du virkelig lever i lyset. Var ikke det godt å høre? Ja. Da det jo håp for deg likevel, da, ikke sant? Han tar seg av det forkomne, liten og uanselig, men utvalgt av Gud. Ikke dog utvalgt, men uten hensyn til det altså. Uten det minste hensyn til det. Gud kaller høye folk også, vet du, men hvordan går det da? Da bygger han vel videre på det de har da, og så utvikler han det. Han hadde utvalgt den kloke og lærde Saulus fra Tarsus til å bli forkynneren og misjonæren Paulus. Og hør hvordan vitnesbyrdet lyder fra den mannen etter at Gud har fått tak i ham. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Altså, alt det han hadde. Det satt han til sies altså for dette her. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grund av troen. Altså Paulus så dette her som vi så ofte så blinde for, at skal jeg bli frelst, skal jeg kunne leve med Gud, skal jeg kunne nå det målet i himmelen, ja, så må jeg altså alt det andre settes til side, da kan jeg ikke regne med det. For Gud regner ikke med det. Jeg må regne med det som han regner med, og det Jesus Kristus i mitt sted. Altså, hvor var nå alt det menneskelig sett fine? Jo, det var på skraphaugen, sier han. Altså, dette Guds ord til oss. Dette altså lyset som forkynnes deg nå. Og hva ditt eget verd i møte med Gud, altså. Videre så møter vi tidspunktet her. Dette som viser at alt som skjer, det skjer i samsvar med en plan. En plan som også har en helt bestemt tidsramme, altså. Derfor skal han overgi dem inn til den tid da hun som skal føde har født. Slike uttrykk møter vi i skriften, som for eksempel da tidens fylde kom. Og om Jesus selv heter det ved flere tilfeller slik som men hans time var ennå ikke kommet. Og Jesus sier selv i bryllup i Kana, min time er ennå ikke kommet. Altså det sier vi ofte når et menneske har gått bort, ikke sant? Så sier vi at gjerne at hans time var kommet. Altså, han hadde fått den, nå har han fått den tid han som var tiltenkt han på jord, når hans time kommet. Gud har fastsatt en tid altså. Det var med andre ord fastsatt timer for de forskjellige hendelser i historia og i Jesu liv. Det ikke planløst det som skjer altså. De mange ting som kan uro oss i vår tid, det ikke vitnesbyrd om at han som sitter på tronen liksom har mistet tømmene og ikke har styring på det lenger, men tvert imot. Dette kan bare skje nettopp fordi at han tillater disse kaoskreftene å slippe til. Det forutsagt. Det altså fastsatt en time for det også. For å prøve dem som bor på jorden, sies det. Men altså, alt har sin tid. Men det andre som kommer fram her dette med Guds forhold til kjønn. Det ikke populært i dag. Han har bestemt oss til forskjellige oppgaver også ut ifra kjønn. Og i særdeleshet i sin menighet, som jo ifølge hans eget ord sannhetens støtte og grunnvoll. En kvinne skulle føde ham. Og da vil jeg jo si ja, selvfølgelig. Det skulle bare mangle om en mann skulle gjøre det. Men hvorfor tenker vi akkurat slik? Jo, fordi det stemmer med alt som vi vant til. Sant? Så det veldig greit for oss. Men hva da når Guds ord sier det samme i en sammenheng som vi ikke vant til? Og vi altså må sette våre egne tanker til sies for å følge det. Hva da? Da begynner det å koste, ikke sant? For da møter du blant annet spotten og hån fra dem som ikke bryr seg nevneverdig om Guds ord. Og det en taktikk i dette her altså. Vi snakker om åndskrefter, vi snakker om djevelens listige angrep og så videre. Ligger i alt dette her, i alle ting så vil han presse den troende altså, bort fra Guds ord, bort ifra sannheten, bort ifra lyset. Og uansett hva han får bruke, så får han sette inn en kile. Så bryter han på den, inntil du faller. Først så blir du holdt fram som litt sånn dum og naiv, da, som tror liksom alt i Guds ord og med ditt standpunkt i den saken og så videre. Og det liker vi dårlig, vet du, å bli sett på sånn. Derfor så faller mange i striden allerede her, og gir altså etter for dette yttre presset. Holder ikke det, så blir du regelrett latterliggjort. Ja, enda verre, og så det mange som gir etter for det. Man har ikke lyst til å bli det, vet du. Men nytter ikke det heller, så blir det hardere tak, da opplever du direkte fiendtlighet. Du blir ikke regnet med, og etter hvert så blir du utestengt fra det gode selskap, og risikerer å måtte gå resten av veien alene, kan hende som bygdas original. Ja. Han der, sant? Ja. For Gud altså, så nå en mann og en kvinne, og det fra skapelsen har lagt ned dem hvordan de skulle fungere. Men hele skapningen, vitneskriften, altså forstyrret av syndefallet. Så disse tingene ikke nødvendigvis på plass der de skulle være, altså. Og vi altså i opprør imot det hele. Det utgangspunktet vårt, det. Men det står noe fint i skriften om dette. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. Husker Carl Fredrik Wisløff, jeg hørte han i en preken for mange år siden, så snakker han om disse tingene her, så sier han om det her å bli stående alene med Guds ord. Det ikke farlig, skjønner du, sånn. Nei, for Herren der. Ja, han i stand til å holde oppe. Det mye farligere å gjette. Guds ånd hviler over dere. Ikke det bedre enn menneskers gunst? Jo, visst det det. Det evig bedre. Det altså ikke bare tale om dette å tro på Jesus i den forstand vi gjerne tenker på det, men den som tror på ham jo også forpliktet på hans ord, ikke sant? Du kan ikke ha ett forhold til Jesus og et annet til hans ord. Det ikke mulig. Noen oppgaver altså tiltenkt kvinner fordi Gud vil det slik, andre tiltenkt menn fordi de skal være bilder på Kristus i den stillingen, og Kristus en mann. Videre sto det i teksten vår hva og hvordan han skulle være, han som skal stå frem. Han skal være hersker, altså konge og hyrde. Han skal altså være den som bestemmer, og han skal være den som leder, som fører altså. Det mange konger opp igjennom historien som bare har sett på folket sitt som kveg, ikke sant? Altså en kilde til egen berikelse, og det også alt de har vært for dem. Det også mange en sauebonde og andre husdyrholdere som aldri har hatt hjerte, ikke det minste for dyra, men har kun hatt hjerte og øye festet på det økonomiske utbytte de kan ha av dem. Altså, det menneskelig. Hvordan så denne herskeren og kongen som føttes i Betlehem da? Han sånn? Et sted så taler han til sine disipler og sier, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» Er en totalt annerledes hersker, ikke sant? Ja. Hva slags hersker dette, kan vi spørre om, vi som vant til å se hvordan verden har vært opp igjennom når det gjelder dette her. Han vil ta seg av flokken inn til dette og gi seg selv som en løsepenge for dem, altså. Du kan tenke deg en konge som da stiller seg fram, og så sier han, ta mitt liv og så spar folket. Jeg skal like å se den konge i verden som gjorde det. Men dette gjorde altså Jesus, en slik hersker, har vel ikke verden sett hverken før eller siden. Og han kaller seg også den gode hyrde. Og den gode hyrde kjennes på dette, sier han, at han gir sitt liv for fårene. Ja, altså det denne kongen kjennes på. Det står også hos apostelen i samme tråd at nåden skal herske. Tenk, nåden skal herske. Det virkelig et ord å grunne på, ikke sant? Ja. Nåden skal altså stå så levende for meg at den former meg. Ja. Men vi må altså tenke at han har opprettet et lovløst rike ved at han har innført et nåderike. Det mange som sier det når evangeliet virkelig kommer fritt fram, så sier de at ja, men da kan man jo bare leve som man vil. Nei, man gjør ikke det, skjønner du. Det hvor nåden hersker. Vi begynner jo i vår tid å se klare konturer av et samfunn, og dessverre også en menighet hvor ikke lenger noen regler som gjelder fullt ut, ikke sant? Og det ikke videre hyggelig det vi ser. Det kaoskrefter som overtar og alt flyter. Og Guds ord taler om den siste tid og holder da fram for oss et begrep som heter lovløshetens hemmelighet. Nei, han har altså ikke innført et lovløst rike Jesus, men et rike hvor vi forholder oss til regler og bud fordi vi frelst. Og gir dem rett i vårt hjerte at det Guds gode vilje, og ikke som før, altså da vi var i treldom, streba etter å holde dem fordi vi ville bli frelst ved det. Altså, fordi vi ville oppnå noe ved det. For den som i sannhet frelst og har fått sett inn i evangeliet, han ser jo at han allerede har fått alt. Det ikke noe mer å oppnå hos Gud ved noe annet, altså. Ved at jeg lever etter Guds formaninger og så videre. Jeg får ikke noe mer hos Gud ved det. Det ikke det livet du lever som deg til frelse, men det liv som levd for deg, nemlig Jesu liv. Altså, det kan ikke understrekes nok for oss dette, for vi blander det her så snart sammen. Og så skal jeg liksom bli frelst ved det som Jesus gjorde, men så skal jeg også bli frelst ved det jeg gjør. Ved det jeg blir også. Kjenner du det igjen? Hvor snart blikket vendes tilbake til deg selv, og så begynner du å regne med det som der. Hva blir det da? Det blir lovgjerninger, ikke sant? Det blir noe som du regner deg til gode, og som du tror at dette skal kunne gå som en betaling for Herren. Men hva sa ikke Jesus? Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og så må du legge merke til hva han da sier. Og gi sitt liv til en løsepenge. Det som løsepengen, det det Jesus har lagt på alter i himmelen. Og det ligger der nå i denne stund. Jeg spør deg, hva vil du regne med? Vil du gå ut herifra i formiddag og regne med ditt kristenliv, din åndelighet, dine bønner, din andakt, hva det så måtte være, din tjeneste i Guds rike? Jesus ikke kommet for å la seg tjene. Han kommet for å tjene deg. Jeg har nettopp det han sier til Peter, han vasker disiplenes føtter, og så sier de, sier jo Peter, aldri evig skal du vaske mine føtter, at det var slavens arbeid. Og da sier Jesus noe veldig viktig for oss, får ikke jeg gjøre det, da har du ingen del med meg. Får ikke han tjene deg, min kjære venn, så har du ingen del med han. Det det han kommet for, skjønner du, ikke for å la seg tjene av deg, men for å tjene deg. Inntil dette altså, at han ga sitt liv, sin sjel, sitt blod, til en soning for dine synder. Det det som skal få deg til himmel og salighet. Har du lyst til å gå ut og synde når du hører det? Nei. Du rekker vel kanskje ikke ut døra her en gang før du har snublet. Om ikke i noen gjerning, så i alle fall i tanker og i følelser. Og fordi du en synder, forstår du? Men så lenge jeg får lov til å se på det og leve i det, så har jeg ikke lyst til å synde. Jeg skulle så gjerne være hellig og rettferdig. Jeg skulle så gjerne være akkurat sånn som Gud vil ha meg. Men så lever jeg også i den erkjennelse at sånn jeg altså ikke. Uten i Kristus. Men der du sånn. Ta det med deg nå. Du som lever her, som vet det. Jeg har ikke noe annet å håpe på enn at det holder det som Jesus har gjort. Det sånn Gud ser på deg. Det sto en toller ved døra, sier Herren, han slo seg for sitt bryst og sier, Gud, vær meg synder nådig. Han løftet ikke blikket mot himmelen engang. Hva sier Jesus om den mann? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Og da han sto der og slo seg for sitt bryst og sa dette, så løy han ikke, vet du. Han var seg det så kraftig bevisst at jeg en synder. Så Gud, se nåde til meg, det mitt eneste håp. Jeg har ikke noe håp i noe liv, jeg sånn som denne fariseeren som står der fremme. Eneste håpet mitt at Gud ser i nåde, og det gjorde han. Tror han annerledes så for deg? Men du kan jo gå ut herfra i formiddag som fariseer nå, som ikke gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Hvorfor det? Fordi han trodde han var noe mer enn denne tolleren. Han var ikke en synder. Og hvem ga han æren for at han ikke var en synder? Jo, han sier, jeg takker deg Gud for at jeg ikke som andre mennesker. Gav liksom Gud æren for dette her. Men det var ikke sannhetserkjennelse i hans hjerte. For da ville han sagt, Herre og Gud, se nåde til meg, for jeg ikke bedre jeg enn han toller der nede ved døra. Så vet du hvor du bor, ikke sant? Det jo lyset du møter nå i Guds ord. Det jo han som taler dette budskapet til oss. Hva gjør du med det lyset? Hva har det fått gjøre med deg? Har det brakt en erkjennelse inn i ditt hjerte at du må gjøre som tolleren du også? Nåden eneste håp. At Jesus den han sa seg være. Kristi liv i oss altså, det vil gjerne leve etter Guds vilje, men på grunn av vårt fallende kjød så kommer vi så uendelig til kort i det. Derfor så kan vi også bare bli frelst ved at nåden hersker. Derfor så steg altså denne fyrsten fram, han som ble født i Betlehem julenatt, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Kjøpt og betalt, så blir du altså satt fri fra loven i din samvittighet, så får du altså barnekår hos Gud ved denne frikjøpelse, ved den løsepenge som betalt altså, ved ham som kom i tidens fylde, og ikke ved noe av ditt eget. Og så slutter den så fint den teksten. Han som ifølge vitnesbyrdet har sitt opphav i evigheten, og nå stiger inn i tiden til oss. Han skal være fred, står det. Altså, ikke bare gi fred som noe følbart i oss, men han skal være det, står det. Det altså tale om en fredspakt. Han vår fred, vittner apostelen i Efeserne 2,14. Vi leiter gjerne etter det inni vårt eget bryst, men der du ofte så urolig, ikke sant? Alt annet enn fred. Og ser du på dine gjerninger, det vil si ditt liv, så faller også det håpet sammen. Det holder ikke. Da det godt å få forkynt fra Guds eget ord. Han vår fred. Så pris ham og takk ham for det. Det det han gitt til å være. Som allerede Jesaja sier i Jesaja 53, det har du sikkert lest så mange, mange ganger det ordet. Straffen lå på ham. Hvorfor det? Jo, det var en som ville noe med det. Han gjorde det av en bestemt grunn. Og det ligger i disse to ordene for at. Det skjedde for at du skulle ha fred. Ja, men da må det være mulig å gå ut fra dette lokalet i formen av å ha fred. Ikke sant? Når Gud altså lot det ramme ham for at du skulle ha fred. Det altså en Guds vilje i dette her. At du skulle ha fred. Midt i all din nød. Midt i alt dette. At du ikke finner noen forbedring og framgang og helliggjørelse og hva du måtte kalle det. Fordi Gud har gitt deg fred. Og han det som din fred. Det det ordet sier. Ta det med deg i dag, fram imot jul, da du igjen skal minnes på han som ble født. Han din fred med Gud. Det blir aldri noe annet. Ja, vi takker deg igjen, Jesus, for dette forunderlige budskap, hva du kommet for å være for oss. Og la oss få lov til å ende der alltid, Herre, når vi roter oss bort på så mange forunderlige veier. Og det så mye som vil føre oss både hit og dit, som gir seg ut for å komme fra deg. La oss få lov til å hvile i dette ene, Jesus, at du vår fred. Du vårt offer, du vår soning, du vårt alt for Gud. Det takker og priser vi deg for. Amen.